Vă invit acum cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Exod, capitolul 8, versetul 20. Exod, capitolul 8, versetul 20, pagina în Biblie 67. Să urmărim acest pasaj biblic, puteți să-l urmăriți și pe ecranul din fața dumneavoastră, de asemenea la internet. Și cuvântul spune în felul următor. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Amin. Aceia dintre dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturii, știți că pasajul acesta ne duce cu gândul în timp 4.000 de ani în urmă, atunci când Moise a fost ales de Dumnezeu să se întoarcă din pustia Madianului, să se ducă din nou în Egipt, unde a crescut timp de 40 de ani la curtea lui Faraon, și să scoată din robia egipteană poporul evreu. Evreii s-au refugiat pentru o vreme, erau într-un număr mai mic, în Egipt, pe timpul lui Iosif, când Iosif era prim-ministru în Egipt. Dar Faraon, care a fost ajutat de Iosif, a murit. Biblia spune că un nou faraon s-a ridicat, v-am vorbit despre el la timpul potrivit, Rameses sau Ramses. Și acum noul faraon a asuprit pe evrei și i-a folosit ca sclavi în construcțiile mari din ținutul Egiptului. Moise a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și nu uitați că Dumnezeu vorbește și astăzi. Noi nu slujim un Dumnezeu ca pe o idee abstractă, ci un Dumnezeu personal. Este, după Biblie, un Dumnezeu trinitar, trei persoane, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Este un Dumnezeu care comunică cu oamenii care îl caută cu tot din adinsul și vor să aibă părtășie cu el. Și Dumnezeu a vorbit cu Moise și a spus, ca în pasajul de astăzi, scoală-te acum dis de dimineață, du-te la Faraon. Faraon are obiceiul să meargă la Nil foarte devreme, să se închine Nilului, pentru că Nilul era un zeu în Egipt. Du-te și spune-i, lasă pe poporul meu să plece din Egipt, să fie strămutat în Canaan și să-mi slujească acolo. Fiecare cuvânt spus de Dumnezeu este un cuvânt important. Fiecare cuvânt spus de Dumnezeu este un cuvânt al înțelepciunii divine. Fiecare cuvânt spus de Dumnezeu este o lecție profundă pentru o viață practică. Pasajul de astăzi este o lecție profundă pentru o viață practică de biruință. Suntem înfrânți în foarte multe domenii. Suntem înfrânți în viața personală, suntem înfrânți în viața de familie. Suntem înfrânți în imaginația noastră, în gândirea noastră, în atitudinea noastră. De multe ori falimentăm în business, la școală, în profesie. Și Dumnezeu, care este desăvârșit în toate lucrurile, dorește și are un plan specific pentru copiii lui, pentru credincioși, să fie oameni biruitori, oameni care să se ridice din căderile lor, din prăbușirile lor și să poată să meargă înainte, să poată bucura de o viață în care însoțirea lui Dumnezeu nu este ceva iluzoriu, ci este o experiență reală. Deci poți să fii biruitor în viața personală, în viața de familie, în viața de biserică, în viața de business, în viața de student, în viața din toate formele ei. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul meu cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară se intitulează Trăire înaltă. Trăire înaltă. Noi nu putem trăi numai ca să trăim. Noi trebuie să trăim o viață calitativă, înaltă, în moralitate, în respect, în putere spirituală. Noi trebuie să trăim o viață în excelență, în tot ce facem. Ca oamenii lui Dumnezeu nu ni se permite să trăim cum trăiesc cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și dacă vă veți uita împreună cu mine în pasajul pe care l-am citit pentru dumneavoastră, vom descoperi în acest pasaj 5 principii biblice, 5 principii divine pentru o trăire înaltă, 5 principii prin care ne putem atinge scopul suprem în viață, acela de a fi oameni binecuvântați, oameni care ne-am împlinit în viață, oameni care am împiruit încercările prin care trecem în viață. Și primul principiu pe care îl descoperim în acest pasaj biblic este principiul disciplinei personale. Prin principiul disciplinei personale. Uitați-vă din nou cu mine în partea 1-a versetului 20 din capitolul 8. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață. Foarte mulți pierd în viață din lipsă de disciplină. Este uimitor cum faraon, și nu uitați, faraon este un supratitlu dat împăraților egiptenilor, cum Cezar este un supratitlu dat împăraților romani, sau Abimelec un supratitlu dat împăraților din Orientul Mijlociu. Este uimitor cum faraon, acest împărat păgân din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu, este indus în eroare, pentru că vă spuneam, faraonii erau crescuți de preoți, de mici, de preoții egipteni, educați în toate privințele, în privință religioasă, cu precădere, și cu toate că la vremea lor, 2 milenii aproape au fost cei mai mari împărați ai pământului din vremea cunoscută lor, erau oameni care erau ignoranți practic în probleme de cunoaștere. Faraon se închina la Nil. Nilul era considerat un zeu al fertilității. Dar egiptenii se închinau la foarte multe lucruri. Se închinau la soare, nu? Regele Ra, zeul Ra. Se închinau la scarabeu, se închinau la lupi, se închinau la peste 1000 de zei aveau. Ceea ce vreau să spun și ceea ce este uimitor, dacă vă uitați cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, acest împărat păgân care nu cunoștea pe Dumnezeul lui Israel, care nu cunoștea pe Dumnezeul nostru, pe Dumnezeul creștinilor, este un om disciplinat în religia lui. Este un om disciplinat în profesia lui. El se scoală dis de dimineață să se ducă la Nil să se închine. Să se ducă la Nil să se roage. Să se ducă la Nil să aducă jertfă. Să se ducă la Nil luând suita de preot și garda personală pe care o avea, casa lui. Și să fie mulțumit, să aibă satisfacție în sufletul lui că s-a închinat unui Dumnezeu neadevărat. Dar în conștiința lui știa că face ceva bine. Foarte mulți pierd în multe domenii ale vieții, tocmai din lipsă de disciplină. Nu ne putem scula dis de dimineață, nu? Nu ne putem ruga. Nu ne putem ordona lucrurile. Nu ne putem coordona business-ul. Nu ne putem coordona viața de student, viața de școală. Amânăm temele pe care le avem de făcut până în ultimul moment. Și când trebuie să le facem, suntem prea obosiți, nu-i așa, tinerilor, că trebuie să ne curcăm. Și mergem și mai avem un examen în lipsă, și mai avem o restanță, și mai avem multe lucruri. Lipsa de disciplină. Principiul divin al disciplinei personale este foarte important. Și mai ales când oamenii din afară îți oferă acest principiu, Moise trebuie să privească la faraon. Dumnezeu îi vorbește, tu te uite la faraon. El dis de dimineață se scoală să facă ceva. Și de foarte multe ori, știm bine lucrul acesta, știți bine lucrul acesta, fiii luminii, fiii împărăției, fiii lui Dumnezeu, creștinii, copiii care cunosc pe Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, trebuie să învețe lucruri de la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de această ilustrare, această pildă pe care v-am prezentat-o în alt mesaj. La începutul secolului al XX-lea, în Anglia, a trăit acest mare autor englez, Oscar Wilde. A scris foarte multe romane, un scriitor foarte prolific, și a scris unul din romanele sale inspirat dintr-o întâmplare reală în Anglia. unul din prinții moștenitori la tronul Angliei era asemenea multor prinți moștenitori, un bețiv, un afemeiat, un destrăbălat, un om stricat. Pasiunea lui, vânătoarea, petrecerile, femeile, indisciplină. Spune Oscar Wilde că în fiecare zi, adică foarte des acest prinț se ducea și vâna într-o anumită pădure acolo în Anglia. Vedeți că avem și englezi aici, nu? Și de ori de câte ori mergea la vânătoare, la locul acela preferat, ceva domeniu regal, trecea peste un pârâu unde era un podeț, unde de fiecare dată era un cerșetor orb de un ochi. Într-una din zile, spune Oscar Wilde, și este istoric documentat lucrul acesta, când s-a dus la vânătoare, probabil că de împușcăturile care au fost acolo, s-a speriat calul, calul a luat-o la fugă și a fugit prin niște destișuri prin pădure și una din crengile din acele destișuri i-a intrat în ochi și i-a spart un ochi. Medicina era mai puțin dezvoltată de cum este astăzi, s-a dus de urgență la Londra, l-au dus la spital, dar n-au mai putut să-i salveze ochiul atunci, a ajuns și prea târziu. Așa că au fost nevoiți să-i scoată ochiul, ce a rămas din ochi mai degrabă, și medicii au spus, noi cunoaștem aici în Londra un specialist care face ochi de sticlă, așa de bine îi face, excelența voastră, că nu se cunoaște de cel adevărat, nu-l poți deosebi de cel adevărat. Și i-au făcut un ochi de sticlă, că nu putea să arate chior, prințul, nu, moștenitor. Ei l-au pus la loc, ei l-au fixat bine, așa cum se fixează și astăzi, să poată controla cu mușchiul ochiului acel ochi artificial și chiar să-l miște. Și după ce l-a fixat și a văzut că toate sunt la loc, a dat o petrecere, ca de obicei. Și în această petrecere i-a chemat pe prietenii lui cei mai buni, spune Oscar Wilde, și i-a luat pe rând pe fiecare și a zis, uitați-vă la ochii mei, spuneți-mi care este ochiul fals. Bineînțeles că niciunul n-a știut care este ochiul fals, nu? Așa. Și el a fost foarte încântat de lucrul acesta. Următorul lucru pe care l-a făcut, spune Oscar Wilde, s-a dus la vânătoare, ceea ce știa. A trecut din nou peste podețul acela, peste râul despre care vă vorbeam. Cerșetorul orb de un ochi era acolo. Ei, de data aceasta când l-a văzut, s-a coborât de pe cal și a zis către el, măi, te văd de ani de zile aici, ia vină tu încoace. A scos o monedă și probabil mai mărișoară așa, și a zis, vezi banul acesta, ți-l dau ție, dacă te uiți la mine și îmi spui care din cei doi ochi ai mei este de sticlă și care este natural. Și nici una, nici două, cerșitorul acesta orb, sărântocul acesta s-a uitat și a spus, ăsta e de sticlă și ăsta e natural. Și înălțimea sa a fost devastat că un amărât de cerșitor orb a putut să știe care este ochiul de sticlă și toți prinții de la curte n-au știut ceilalți, nu toată suita lui. Și i-a pus o întrebare, spune Oscar Wilde, aici a pornit romanul lui. Și a spus, băi, cum ai putut tu să știi care este ochiul de sticlă și care este ochiul adevărat? Și orbul i-a răspuns, cerșetorul i-a răspuns, păi e foarte simplu, înălțimea voastră, în ochiul de sticlă am văzut mai multă milă decât în ala natural. Pentru că ori de câte ori ai trecut pe aici, pe podul acesta, niciodată când ai avut amândoi ochii buni, te-ai oprit, mai văzut să-mi dai un bănuț. Ei, acum când ai unul de sticlă, te-ai oprit și mi-ai dat un bănuț. În ala de sticlă este mai multă milă. Foarte mulți, foarte mulți sunt victimă acestei probleme. Lipsa de disciplină. Lipsa de disciplină. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și a spus, Moise, dacă vrei să-l scoți pe Israel din robie, și Dumnezeu îți vorbește ție astăzi prin cuvântul Sfintelor Scripturi, prin mine, slujitorul său. Dacă vrei să ieși din impasul în care te afli, din încurcătura în care te afli, din strâmtorarea în care ești, din criza în care te afli, indiferent de ce natură este ea, de familie, de business, de școală, de biserică, lucrul de care ai nevoie în primul și în primul rând este disciplina personală. Disciplina personală. Uite-te la Faraon, el dis de dimineață se duce la Nil și se duce degeaba, dar se duce. Iar noi cunoaștem un Dumnezeu adevărat care ne-a învățat și a spus, lăudați pe Domnul și suntem de piatră, nu lăudăm. Rugați-vă lui Dumnezeu și nu ne putem deschide gura să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu. Cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, roagă-te în toate vreme, Efeseni 6,18. Stăruiește asupra cuvântului divin la timp și ne la timp, 2 Timotei 4,2. Fă-ți program de rugăciune dimineața, ori la mează, ori seara, ori noapte, cum făcea David, Psalmul 55,17. Laudă-l pe Domnul sau închină-te lui în orice vreme, Psalmul 34 cu versetul 1. Disciplină, frați și surori. Disciplină, doamnelor și domnilor. Disciplină personală. Rânduiește-ți lucrurile. Dacă stai toată ziua în pat, stai toată ziua la televizor, stai cu picioarele pe perete crezând că o să ploaie Pepsi, te înșeli.
Yes.
Te înșeli. Nimic nu vine bătând din palme. Nu numai o criză trebuie să mă trezească. Nu numai o criză trebuie să te trezească. De multe ori uităm că trebuie disciplină în familie. Trebuie disciplină în hrănirea corpului, nu? Mai ales în America. Trebuie disciplină să nu ne abuzăm cu lucruri care ne fac dependente. Trebuie disciplină în studiu, trebuie disciplină la școală, trebuie disciplină în relațiile cu prietenii. Cât de apropiat ești cu prietenii? Trebuie disciplină în vorbire. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, ne trebuie disciplină în umblarea noastră cu Dumnezeu. Ne-am rutinat în a umbla cu Dumnezeu. Venim la biserică mecanic, mergem acasă mecanic, ne ridicăm în picioare să ne rugăm la mâncare mecanic, ne punem pe genunchi, probabil că ne punem în pat mecanic, rugăciune mecanică, ne-am rutinat cu Dumnezeu. Și când te rutinezi cu Dumnezeu, ajungi ca și Samson. Ca-s victimă lucrurilor care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Și apoi când îți pierzi puterea, când îți pierzi tăria spirituală, cuvântul Domnului spune, Samson s-a trezit din somnul beției, s-a trezit din somnul trăirii destrăbărate pe care a avut-o și a zis, să mă scutur și am să fac mai înainte. Și Biblia spune foarte clar, nu știuse că Domnul l-a părăsit. Noi nu slujim de rutină pe Dumnezeu. Noi slujim pe Dumnezeu pentru că îl iubim. Este Tatăl nostru, este Mântuitorul nostru, este Dumnezeul nostru, este Creatorul nostru. În fața Lui suntem nu numai în biserică, în fața Lui suntem în orice loc. De aceea cuvântul Domnului spune în Psalmul 34, voi lăuda pe Domnul în orice vreme și în orice vreme ești în orice loc. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Haideți! Haideți, frați și surori, haideți în casele noastre, în viețile noastre, în relațiile noastre, în business-urile noastre, în părtășia noastră, să fie ordine. Fă ordine în casa ta, fă ordine în viața ta. Fă ordine în închinarea ta, în slujirea ta. Pentru că dacă nu faci, vine criza. Uitați-vă în Psalmul 119, versetul 67, cuvântul Domnului spune, până ce am fost merit, adică până nu ți-ai pus bățul pe mine, făceam ce vroiam, rătăceam. Dar acum, zice, păzesc rânduielile tale. În Psalmul 119 și versetul 71 este spre binele meu că m-ai smerit, căci acum am învățat orânduirile tale. De ce să ne pună în picioare o criză? De ce nu am putea să avem o viață de disciplină personală de la bun început? Înțelepciunea de sus este al doilea argument, trebuie să ne țină disciplinați. Înțelepciunea de sus trebuie să ne țină disciplinați. Noi avem în noi pe Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi. De fapt, Trăime, Sfânta Trinitate este în noi. Pentru că în cuvântul Domnului știm foarte bine, este scris și acest adevăr trebuie să-l înțelegem literar. Ioan 14 cu 23. Cine mă iubește, împlinește cuvântul meu, spune cuvântul Sfântul Apostol Ioan. Și cine păzește cuvântul meu, cine crede cuvântul meu și îl împlinește, spune, noi vom veni la El, noi fiind Tatăl, Iisus și Sfântul Duh. Noi vom veni la El și ne vom face locuința în El. Ne vom face locuința în El. David a avut această experiență, cum se pomenea aici și dimineața, să fie indisciplinat o vreme. Și în indisciplina lui a atentat la familia altuia, la viața altuia, nu? Și a trebuit să treacă printr-o criză puternică, să piardă 4 copii, aproape să-și piardă tronul. Și atunci David vine și ne spune ceva foarte important. Zice, de aceea orice om evlavios, ce să facă? Să se roage ție la vreme potrivită. Pregătește-te pentru viață. Pregătește-te pentru problemele care stau înainte. Pregătește-te pentru ceea ce urmează să vină. Uitați-vă din nou, observați cât este de disciplinat faraon și el se închine unui Dumnezeu fals. se ruga Nilului. Și este uimitor, nu un faraon să facă lucrul acesta. Se ruga Nilului. Alții se roagă, uitați-vă la un show de televiziune despre viața din Japonia, nu? Este unul dintre statele cele mai civilizate din lume, Japonia. Cei mai celebri ingineri și inventatori care sunt în lume sunt în Japonia. Iese de la serviciu din high-rise-urile lor, din blocurile acele zgrei, nu cum spune limba română, oameni, nu, brilianți în cunoașterea lor, PhDs, doctori în specialitate pe care o conduc. Și este uimitor că se vede, a coborât de acolo, de la etajul 30, de unde a lucrat 8 ore, nu, și a inventat, știu eu, ce fel de telefon sau ce fel de video sau ce fel de mașină, coboară și pe gardul din fața blocului unde lucrează este un clește, este un ciocan. Merge și pune mâna și se roagă în fața ciocanului. Este uimitor, nu? Un om cu un intelect atât de puternic să creadă un bolovan, un ciocan, un clește. Nu este glumă, aceasta este o realitate, este pe Japonia. Dar lucrul acesta îl fac cu convingere și îl fac cu disciplină, în fiecare zi. Noi ne închinăm unui Dumnezeu viu, un Dumnezeu adevărat. Pentru tine și pentru mine, Dumnezeu s-a întrupat prin Iisus Hristos. Pentru tine și pentru mine, pentru păcatele noastre, ca să fie ridicate, să ni se ia această povară, a murit Fiul lui Dumnezeu. Dar El este astăzi viu în vecii vecilor. Este la dreapta Tatălui, este înălțat în cer, va veni a doua oară cu glorie și măreție, ca să instaureze o împărăție eternă. Și pentru că slujim un astfel de Dumnezeu, ne trebuie o disciplină în a umbla cu El. Iubește-L în fiecare zi, cinstește-L în fiecare zi, roagă-te Lui în fiecare zi, citește-i cuvântul în fiecare zi, fii disciplinat cu Dumnezeu și vei prospera, te vei bucura de binecuvântare, te vei ridica deasupra crizelor vieții, vei trece prin încercările în care te afli și vei vedea că Dumnezeu îți dă biruință. De ce? Pentru că slujești un Dumnezeu adevărat. Nu slujești Nilul, nu slujești crocodilul, nu slujești ciocanul, nu slujești cleștele. Slujești un Dumnezeu viu, care vorbește, care comunică cu tine. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită, să fie disciplinat. Primul principiu pe care pasajul acesta ne-l oferă, ca în viață să fim oameni diferiți, să fim oameni biruitori, să ne ridicăm deasupra circumstanțelor ei, este principiul disciplinii, principiul divin al disciplinii personale. În al doilea rând, cel de-al doilea principiu revelat în acest singur verset pe care l-am citit, este principiul datoriei personale. În versetul nostru, cuvântul Domnului spune în felul următor către Moise: du-te înaintea lui Faraon. Aș vrea să o înțeleagă toți. Dumnezeu nu se duce la Faraon pentru nimeni. La Faraon trebuie să te duci tu pentru tine. Sau în orice loc. Dumnezeu nu merge pentru mine nicăieri. Dacă eu trebuie să mă duc, este datoria mea să mă duc. Este datoria ta să te duci. Moise s-ar fi dus în orice loc, numai la Faraon să nu meargă. Dar era de datoria lui Moise, pentru că Dumnezeu i-a spus să se ducă acolo. Deci ceea ce este important este: în casă cunoașteți locul, în biserică cunoașteți locul, în business cunoașteți locul, pentru că dacă îți cunoști locul, îți știi datoria și îți împlinești datoria. Nu aștepți ca altul să-ți facă lucrul tău, nu aștepți ca altul să facă și să răspundă de ceea ce tu ești responsabil. Cunoașteți responsabilitatea. Am învățat de la Adam multe lucruri. Dar totdeauna le-am învățat pe cele rele. Și primul lucru pe care l-a vorbit Adam a fost acesta: Adame, unde ești? Unde să fiu? Mi-ai dat o nevastă. Ea întreabă unde sunt. A aruncat Dumnezeu vina. Adam a aruncat vina pe Dumnezeu. Nevastă pe care mi-ai dat tu, m-ai făcut să păcătuiesc. Fii responsabil de greșeala ta. Datoria personală este să știi ce ești, să știi ce faci. Fii un tată responsabil. Am găsit în Sfânta Scriptură un tată iresponsabil, dar sunt mulți astăzi, nu trebuie să-i facem public, că în societatea contemporană te dă la cort, te dă în tribunal dacă îi faci public. De uitați-vă în Biblie la acest tată, spune soțul Sunamitei. Le-a dat Dumnezeu mai târziu un copil, copilul a ajuns să aibă 14 ani. Spune că într-o zi se întâmplă următorul lucru: copilul s-a făcut mare. Și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerător, pentru că era un om bogat, avea fermă mare de grâu, a zis tatălui său: capul meu, capul meu. Tatăl slujitor, a zis slujitorului său: du-l la măsa. Exact ca și astăzi. Exact ca și astăzi. Toate problemele, tații zice, du-te la maică ta. Du-te la maică ta. E responsabil. E responsabil. Principiul datoriei personale ne învață să știm ce trebuie să facem în casă, ce trebuie să facem în viața personală, ce trebuie să facem în biserică, ce trebuie să facem în lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru că dacă știm ce trebuie să facem, noi trebuie să ne achităm de acea datorie, de acea responsabilitate. Moise, vrei să iasă frații tăi din Egipt, evrei? Vreau. No, du-te și scoate-i de acolo. Este datoria ta. Vrei să fii binecuvântat? Apucă-te de lucru. Vrei să intri la o facultate bună? Studiază mai mult. Și nu te înhăita cu toți vagabonzii timpului. Vrei să fii un om care să te cunoască toți? Învață, studiază, citește, dar mai ales fii credincios. Umblă cu Dumnezeul tău. Cinstește-L pe Dumnezeul tău. Cunoaște-L pe Dumnezeul tău. Și nu uita să comunici cu El, să vorbești cu El, pentru că Dumnezeu te aude, mă aude, te vede, te cunoaște, ne cunoaște. Dar mai ales, din nou, principiul acesta, pe lângă cel al disciplinei personale, este principiul datoriei personale. Și în societatea în care noi trăim, responsabilitatea este lăsată la pământ. De foarte multe ori, vă spun în ce situație suntem noi păstori. De foarte multe ori, noi păstori suntem în această situație. Membri din biserică, ori membri din alte biserici, mai ales cum se întâmplă mie foarte des, călătorim foarte mult, întâlnesc foarte mulți oameni. Vin foarte mulți oameni și îmi pun tot felul de întrebări, una mai dificilă decât cealaltă. Dar știți de ce pun aceste întrebări? Nu pentru că vor să cunoască, ci pentru că vor să se absolve de responsabilitate. Fratele Gog a zis. Până acolo poate nici n-a vrut să audă de mine sau să mă vadă în cazul de față, nu? Dar dacă vrea să se absolve de o responsabilitate, o pune pe umerii mei. Gog a zis. Fii responsabil. Moise? Da, Doamne. La faraon. Nu mergi tu, nu? Moise, te duci? Tu. Trimite pe altul. Tu te duci. Să meargă fratele meu că vorbește mai bine. Tu te duci. Uite că sunt și bâlbuit. Tu te duci. Fii responsabil. În al treilea rând, cel al treilea principiu este principiul dăruirii sau diligenței personale. Principiul dăruirii sau diligenței personale. Uitați ce spune în versetul acesta 20 din capitolul 8. Faraon are să iasă să se ducă la apă. Moise, dacă vrei să-l întâlnești pe faraon, acum este momentul. Acum este momentul. Moise, trebuie să știi, trenul istoriei nu trece de două ori prin același loc. Ai ocazia să-l vezi pe faraon, coboară la apă. Este principiul dăruirii personale. Haideți să ne uităm în viața noastră, la lucruri simple, dar lucruri importante, pentru că lucrurile acestea sunt lucrurile cu care trăim în fiecare zi. Copiilor, iubiți-vă azi, părinții, nu mâine, astăzi. Părinților, să ne iubim azi, copiii, nu mâine. Soților, iubiți-vă soția, nu soțiile, soția, astăzi. Nu mâine. Soților, soțiilor, iubiți-vă soțul. Astăzi, nu mâine. Degeaba-i fi pios mâine și te duce să pui flori la mormânt, nu o să te ajute la nimic. Dimpotrivă, o să-ți agraveze depresia psihică mai tare. Astăzi este momentul. Deci ieși din inactivitate, ieși din comoditate, ieși din amânare, ieși din întârziere, ieși din nepunctualitate, ieși din neloialitate. Dăruiește-te astăzi casei tale, familiei tale. Dăruiește-te astăzi lui Dumnezeu, cum spune și Sfânta Scriptură. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Când Dumnezeu îți vorbește, dacă astăzi este pentru prima dată când ai auzit cuvântul Sfintelor Scripturii, împacă-te astăzi cu Dumnezeu. Tu știi bine viața, știi bine relațiile, știi bine ascunzișurile. Pentru că este o viață dublă acolo în spatele tău, în trăirea ta. Și crezi că nu știe nimeni. Poate că soția nu știe, poate că soțul nu știe, poate că părinții nu știu, poate nimeni nu știe dintre oameni. Dar Dumnezeu știe toate lucrurile. El cunoaște toate lucrurile și de aceea câtă vreme ai ocazia să te împaci cu Dumnezeu, fă-o astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul meu, spune Sfânta Scriptură, astăzi împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii, Evrei 3:13 și apoi 7-8. Astăzi este ziua pentru a face ce trebuie, Evrei 13:12. Astăzi este ziua să te întorci la ai tăi, la familia ta, 1 Timotei 5:8. Pentru că dacă nu este cineva în stare să îngrijească de ai lui, este mai rău decât un păgân, spune Apostolul Pavel. Este ceva mai rău decât un păgân? Este mai rău decât un păgân. Eu am crezut că păgânii sunt cei mai răi. Dar am descoperit de la Sfântul Apostol Pavel că mai rău decât un păgân este un părinte creștin, unul care se numește creștin mai degrabă și care nu îngrijește de casa lui, că se duce la rugăciune și își lasă copiii abandonați. Este mai rău decât un păgân. Își lasă copiii flămânzi, își lasă părinții neîngrijiți. Datorie personală. Principiul datoriei personale. Cel de-al patrulea principiu este principiul divinului în viața personală. Principiul divinului în viața personală. Uitați ce spune aici cuvântul în pasajul, în versetul 20 pe care l-am citit. Să-i spui lui Faraon, așa vorbește cine? Domnul. Așa vorbește Domnul. Acest principiu trebuie să guverneze orice decizie în viața celor care se numesc creștini. Este principiul divinului în viața personală. Tot ce facem, nu facem pentru că ne-a spus păstorul, ne-a spus preotul sau ne-a spus rabinul, nu, nu, nu sau da, da, da. Frați și surori, doamnelor și domnilor, că suntem în pustiu, că suntem în cel mai aglomerat oraș din lume, că suntem pe uscat, că suntem pe apă, că suntem în aer, că suntem în tren, că suntem în mașină, că suntem în casă, că suntem în biserică. Este un principiu după care noi ne guvernăm viața. Este principiul divinului. Așa vorbește Domnul. Și dacă Domnul vorbește și îți spune, împacă-te cu aproapele tău, fă lucrul acesta. Dacă Domnul spune, iubește soția, iubește soțul, iubește copiii, dacă Domnul spune, iartă, dacă Domnul spune, pleacă-te, dacă Domnul spune, smerește-te, ascultă de glasul lui Dumnezeu. Ascultă de glasul lui Dumnezeu. Tinerilor, vă pregătiți pentru viață, vă pregătiți să vă faceți o familie. Poate deja ai o prietenie. Ca băiat te-ai împrietenit cu o fată credincioasă, ca fată te-ai împrietenit cu un băiat. Este foarte la modă în societatea contemporană, este foarte la modă. Tinerii să nu mai aibă răbdare, să nu mai aibă stâmpări. Trăiesc intim înainte de căsătorie, pentru că toată lumea o face așa. Nu acesta este principiul după care se trăiește. Cuvântul Domnului a spus, relațiile intime sunt între soț și soție. Punct! Amin? Nu te duce după gura lumii, nu te duce după modelul societății, pentru că nu societatea te mântuie, nu lumea te mântuie. Cel ce oferă mântuirea este Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu a vorbit, păstrează-te sfânt, fiți sfinți că eu sunt sfânt, fii sfânt! Este valabil pentru păstor, este valabil pentru casa lui, este valabil pentru ușier, este valabil pentru oricine se bate în piept și spune eu sunt creștin, eu nu sunt păgân. Dacă suntem creștini, dacă suntem membrii Bisericii lui Hristos, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu. Și dacă vrei să asculți de Dumnezeu, nu asculta de povești băbești, caută în cartea lui Dumnezeu, în Biblie. Pentru că în această carte este spus ce trebuie să știi, este spus ce trebuie să știu. Dacă vreau să știu cum să mă comport în această situație dată, dacă vreau să știu cum să răspund în această circumstanță dată, dacă vreau să știu cum trebuie să-mi fie caracterul în această împrejurare dată, căutați în cartea Domnului și citiți. Pentru că în această carte suntem învățați voia lui Dumnezeu. Nu în tradițiile pe care le născocesc oamenii, păstor sau preot sau rabin fiind ei, în cartea lui Dumnezeu. Cuvântul Sfântelor Scripturi, prin Marele Apostol Pavel, spune în felul următor și prin gura Domnului Iisus Hristos. Tot ce trece peste ce este scris, de unde vine? Știți? De la diavolul. Ați auzit bine. Tot ce trece peste ce este scris, vine de la diavolul. Chiar și povestea aceasta care de la învoanele bisericii se spune uneori fraților și de multe ori încă cu glas plângăresc de către unii, așa zici, predicatori. Dacă facem un, este scris că dacă facem un pas către Dumnezeu, El cât face către noi? 2, bietul de El. Nu! Dumnezeu a făcut un pas mare, s-a coborât din cer pentru tine. Pe când eram noi încă păcătoși și n-am făcut niciun pas spre El. Când îi blestemam numele, când îl necinsteam și trăiam în tot felul de beții și chefuri, cum spune Sfântul Apostol Petru, ajunge că în trecut trăiați în tot felul de destrăbălări, în chefuri și beții pe care le-ați învățat și le-ați moștenit de la părinții voștri, care se numeau creștini. Ajunge! Dacă vrei să faci ce trebuie, învață ce trebuie din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un pas mare. S-a coborât la tine și la mine. Vă aduceți aminte când a coborât primul om pe lună? Mi-aduc aminte că eram copil, erau vreo două televizoare în sat, acolo unde m-am născut, în județul Sălaj, și ne-am dus și noi în curte. Vecinii trebuie să scoată televizorul în curte pentru că toată lumea s-a dus la ei în curte, să vadă cum umblă niște oameni pe lună. După ce au coborât pe lună, președintele american Richard Nixon a spus: cea mai mare realizare istorică făcută vreodată în acest univers este atunci când omul a pășit pe lună. Câteva ore mai târziu am aflat după aceea că evanghelistul american Billy Graham mi-a dat un telefon domnului Richard Nixon și a spus: domnule Nixon, și apoi a fost dat la televiziune lucrul acesta, cel mai mare pas în univers făcut n-a fost când omul a pășit pe lună, ci când Dumnezeu a pășit pe pământ, prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este pasul cel mai mare. Dumnezeu l-a făcut până tu nu l-ai făcut, până eu nu l-am făcut. Pe când eram noi încă păcătoși, la vremea aceea Dumnezeu a murit pentru noi. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un principiu după care noi trebuie să ne guvernăm ca să ieșim din circumstanțele acestea dificile în care ne-am găsit, sau să ieși din circumstanța dificilă în care te-ai găsit. Principiul divinului. Cunoaște ce vorbește Dumnezeu, ca să știi ce să vorbești, ca să știi cum să te porți, ca să știi cum să te îmbraci, pentru că de multe ori punem întrebări din acestea puierile, stupide. E bine haina aceasta, este bine rochia aceasta, este bine bluza aceasta? Ia citește în cartea Domnului și găsește definiția decenței. Și vei vedea ce este bine. Definiția decenței. Păziți-vă de lăcomie, Filipeni 3:2. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, Luca 12:15. Păziți-vă de câinii aceia, de aceia care se mânjesc toată ziua și spun: trăiți ca noi, pentru că așa este modern. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Nu mă iau după alții motivându-mă că și ei fac la fel. Dacă vreau să mă iau după cineva, Sfântul Apostol Pavel spune așa: călcați pe urmele mele, nu pentru că eu sunt original, fiindcă eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Ei, după El mă pot lua. Și în sfârșit, frașesturilor, doamnelor și domnilor, este cel de-al cincilea principiu învederat în acest pasaj scurt pe care l-am citit, Exod 8:20, este principiul personal al devotamentului. Partea finală a versetului 20 din capitolul 8 din Exod spune: lasă pe poporul meu să plece, cu ce scop? Să-mi slujească. Lasă pe poporul meu să plece, să-mi slujească. Motivul pentru care Dumnezeu te-a mântuit și motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit, motivul pentru care Israel a fost scos din robia egipteană și dus în Canaan și motivul pentru care Iisus Hristos a murit pe Golgota, pe cruce, și a instituit o biserică, este nu ca să ne facem noi de cap și să facem ce vrem, sau să stăm în fața Evangheliei, în fața Lui Dumnezeu și să spunem: mie aceasta nu-mi place, degeaba îmi spune preotul, degeaba îmi spune păstorul, degeaba îmi spune rabinul. Noi nu facem ce ne place, noi nu facem ce vrem. Dumnezeu ne-a mântuit ca să-L slujim. Scoate-L pe Israel din robia egipteană ca să-mi slujească. Și slujirea noastră trebuie să fie o slujire înaltă, o slujire binecuvântată. De aceea, hai să o luăm simplu. Dacă Dumnezeu ți-a făcut parte de o vindecare divină, nu-ți pierde timpul acum rămânând acasă, la televizor, la internet sau mergând duminica la beach, la plajă. Vino în casa lui Dumnezeu și spune ce minune a făcut Dumnezeu cu tine. Sunt atâția necăjiți, sunt atâția bolnavi, sunt atâția disperați, sunt atâția oameni în depresie psihică. Vino și încurajează-i cu mărturia ta. Spune ce a făcut Domnul în familia ta. Spune cum te-a salvat, spune cum te-a mântuit, spune cum te-a ridicat. Pentru că oamenii se vor mângâia, se vor îmbărbăta. Așa cum spune Psalmul 40, versetul 1 la 3. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele. Mi-a auzit strigătele. M-a ridicat din groapa mocirlii, din locul pieirii. Mi-a pus piciorul pe stâncă, în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Unii s-au îmbărbătat. Mărturia ta, mărturia mea, din ceea ce mi-a făcut Dumnezeu, este o mărturie care poate ridica pe semenul meu. Trebuie să slujim. Dacă te-a eliberat Domnul de păcat, nu te mai deda la alt păcat. Dacă te-a iertat Dumnezeu, nu-ți strica inima cu alte lucruri. Dacă Dumnezeu te-a făcut să fii prosper, nu fi zgârcit. Binecuvântă pe cel sărac, îmbracă pe cel fără o haină pe el, dă de mâncare celui flămând, du în casa ta pe străin. Adu zeciuile tale la casa lui Dumnezeu. Pentru că va veni o vreme, vei vrea să faci lucrul acesta și nu vei putea. Și nu uita că la urmă, așa cum spuneam dimineață, Domnul Iisus Hristos tocmai acest lucru va face. Veniți binecuvântații Tatălui, demoșteriți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Suntem în Matei 25, de 31 la 44. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit în casele voastre. Am fost în temniță și m-ați vizitat. Am fost la spital și ați venit pe la mine. Atunci cei nepriniți vor zice, Doamne, dar când te-am văzut? Că m-aș fi bucurat să te văd. Și permiteți-mi să fac aici o paranteză pe fratele Luțu Tipei, cei mai mulți dintre credincioși pentecostali îl cunosc, este președintele cultului pentecostal din România. Am fost la el în casă de câteva ori, am fost găzduit în casa dânsului, pentru că am predat și la Facultatea de Teologie din Betania, din Arad. Și vă spun, este un iad, nu poți dormi în casa aceea. Pentru că în fiecare oră, câteva familii în fiecare oră din zi și noapte, sună la portă într-una, sună la portă într-una. Din Moldova, de peste Prut, din Ardeal, din Oltenia, săraci, necăjiți, flămânzi, destituiți. De parcă fratele Luțu Tipei are toată averea din lume. Frate, suntem pe drum, am venit la spital, suntem necăjiți, am venit, nu avem nimic. Am venit la dumneavoastră, am venit să ne ajutați. Nu m-am putut odihni cât am fost acolo. Și îmi spunea fratele Tipei, una din persoanele care vin mereu la mine este aici o țigancă, o soră țigancă, necăjită, săracă, amărâtă. Și într-o noapte, pe la ora 3, iar suna soneria, m-am dus la poartă, era ea și am zis, nu te mai veni la mine, că nu-ți mai dau nimic. Nici să mă odihnesc de tine nu pot. Du-te că nu-ți mai dau nimic. I-a dat ceva, bineînțeles că i-a dat ceva. A plecat și a spus, m-am întins și am zis, Doamne, fă ceva, izbăvește-mă cumva. Și ce-am adormit. Și în somnul meu, zice, am visat că cineva a venit la mine și a zis, pregătește-ți casa că vine Iisus în vizită. Și zice, repede, m-am ridicat din locul unde m-am găsit, în visul meu, m-am dus la soție și am zis, astăzi vine Iisus în vizită la noi. Și a pregătit soția cea mai bună mâncare, cele mai frumoase lucruri, a așezat masa cu față de masă, cum știți dumneavoastră, când ne vin musafiri, scoatem ce avem mai bun și spargem toate tacâmurile, dacă nu suntem atenți. Și a spus, am chemat și niște prieteni și scaunul din față l-am lăsat pentru Domnul Iisus Hristos. Au venit prietenii și acum toți îl așteptam pe Iisus. Și cum vorbeam că ei, m-am întors dintr-o dată și m-am uitat pe primul scaun, era țiganca aceasta. Pe primul scaun. Și a zis, băi, dar cum ai intrat în casă? Și a zis, foarte bine, păi nu pe mine mă așteptai? Și a zis, nu, că pe Domnul Iisus. Și îmi spune fratele Luțu Lazare, când i-am spus că pe Domnul Iisus, sora aceasta țigancă s-a schimbat dintr-o dată, s-a transformat și în locul ei era Domnul Iisus. Și mi-a zis Domnul Iisus, ai uitat ce am scris pentru tine în cuvântul meu? Când ați făcut aceste lucruri, ați îmbrăcat, ați dat să mănânce, ați mers la spital, la cel singur și abandonat, v-ați dus în pușcărie, la cel închis, când ați făcut aceste lucruri, la cei mai neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Mi-a zis, Lazare, m-am pocăit, m-am lecuit, deși nu-i ușor și știu ce înseamnă aceasta de multe ori. principiul personal al devotamentului. Slujește-L pe Domnul. Slujește-L cu tot ce poți. Suntem obosiți de multe ori, este drept. Suntem obosiți cu multe lucruri. Dar trebuie să slujim pe Domnul. Să știți că și vara, că suntem în vacanță, trebuie să sluji Domnul. Este greu să vii la repetiție în timpul verii. Iar te duci mai ușor la plajă. Mergi mai ușor la Bart Simpson, la desene animate, nu? Ei, cred că v-am prins pe câțiva, nu? Este mai ușor să mergi în altă parte. Este ușor să întârzi, să vii la biserică numai în ultima jumătate de oră. Numai să te întâlnești cu cineva la urmă. Este ușor. Dar este bine să slujim pe Dumnezeu. Și este frumos să slujim pe Dumnezeu. Nu poți să prosperi. Nu poți să înaintezi. Nu pot și nu poți. Dacă nu-ți pui viața în rânduială, dacă nu urmezi acest principiu al disciplinii, al datoriei, al diligenței, al divinului, al devotamentului, vrem să fim mari, vrem să avem un nume mare. E, pentru aceasta trebuie să muncim. Dumnezeu nu se duce la faraon pentru nimeni. Nici pentru mine, nici pentru Moise, dar nici pentru tine. Și de aceea, dacă vrei să fii binecuvântat, dacă vrei să te ridice Dumnezeu din apăsarea și din depresia în care te afli, din criza în care ești, Dumnezeu îți spune în această seară, pune-ți viața în rânduială. Să vă citesc aceste cuvinte pe care un împărat, a cărui nume este Ezechia, le spune fără să se simtă jenat. Nu, de multe ori ne este rușine să ne spunem și când ne doare ceva. Soția îmi spune de multe ori câteodată, aș vrea să te văd că mai plâng și tu. E, mai plâng și eu. A venit la el profetul Isaia și a spus, pune-ți casa în rânduială, Ezechia, că mori. Împăratul Ezechia spune, atunci am strigat până dimineața ca un leu. I-au zis cu cât este de transparent. Ciripiam ca o rândunică, vorbea iurea. Croncăneam ca un cocor, avea febră. Gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat în felul acesta. Vedeți? Dumnezeu a ridicat și Dumnezeu este în slujba ridicării și astăzi. Ceea ce trebuie este ca tu să ai curajul și eu să am curajul să spun, Doamne, acesta sunt eu. Aceasta este viața mea, aceasta este criza mea. Aceasta este problema mea. N-am fost disciplinat, nu mi-am împlinit datoria, n-am avut această diligență, n-am respectat divinul în viața mea pentru că m-am compromis, m-am dus până la capăt în prietenia mea. Însă sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dacă părăsim păcatul și ne pocăim, ne curățește și astăzi și ne iartă de orice păcat, ne binecuvântă, ne vindecă, ne ridică, ne mântuie. N-ai vrea să atingă Dumnezeu de tine, de casa ta?